Trivenoset njeriu në qendër për të mos rënë në shndrim antropologjik që i shikon si hedhurina, fëmit, pleq dhe bërznit e reja. Këtë thënë me dy fjalë, theksoi Papa Francesku duke u drejtuar pjesëmarrësve në seminarin ndërkombëtar Pasuria për bashkët globale drejt një ekonomie që i përfshin të gjithë, organizuar nga Këshilli Papnor për Drejtsinë e Paqen dhe seksioni i dytë i Sekretarisë së Shtetit Shitrisë së tij, mbajtur shtunën e kaluar në Vatikan. Duke përdorur figurën e verës që pasi distilohet bëhet raki, ati shenjë kujtoi se edhe njeriu mund të humbas natyrën e vet e të shndrohet thjesht në mjet. Gjatë drekës me akademikët, specialistët dhe përfaqësuesit e ndërmarrjeve të mëdha, Papa kujtoi se është e nevojshme të kapërcet politika, sociologjia dhe sjellja e skarcës që i shikon njerëz se sendet si hedhurina. Të forta fjalët e Papës për botën e sotme, ku venimet merren mbi bazën e interesave ekonomike, ndërsa njeriu
diviene uno strumento,
bëhet mjet i sistemit shoqëror ekonomik, sistemit ku sundon mungesa e drejtë peshimit. Kur njeriu e humbet natyrën e tij njerëzore, ç'mund të presësh prej tij? Ndodh ajo që mund ta shpreh me një gjuhë të rëndomt: politika, sociologjia, sjellja e hedhurinës. Hidhet çka nuk i shërben këtij sistemi, sepse njeriu nuk është në qendër të tij.
Po ku shikohet si hedhurin për Papën?
Si skartan i bambini, perché?
Skartohen fëmijët. E tregon niveli i lindjeve që së paku këtu në Evropë e dim të gjithë. Skartohen pleq sepse nuk u dashkan gjë. Tani skartohet një brezni e tërë të rinjë, se kjo është shumë e rëndë. Kam parë një shifër, 75 milion të rinjë nën 25 vjeç pa punë. Të rinjët nuk studiojnë sepse nuk kanë mundësi, nuk punojnë sepse nuk ka punë. Është një hedhurin tjetër kjo. Cila do tjetë hedhurina e ardhshme? Të ndalemi me kohë, ju lutem.